Frantzia hurbila da, Siria ez, Frantzia mediatikoa da eta Libano ez. Pariseko hildakoa zu izan zaitezke, Turkiakoa ez. Jendeari xingolak eta bandera jartzea eta sentimendu eta asmo onak masibo eta pornografikoki erakustea gustatzen zaio. Hori guztia, Jon Intxaurragak zuzeu atarian idatzitakotik ekarri dugu gure artera. Mundu astindu dute, Parisen izandako atentatuek, iritziak entzun gai ditugu anemenka eta guk ere tartea egin nahi genion gaiari zebrabideko tertulian bilagunekin hausnartuko dugu horretaz. Estudiora etorri zaigun Itziar Arteagarekin batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Itziar.
Arratsaldeon.
Eta telefonoz bezalde daukagun Izar Mendigurenekin bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Izar.
Arratsaldeon bai.
Bueno, distantziekiko dugun erlatibotasunari heldu nahiko nioke hasteko, Euskal Herrian Europako beste zenbait tokitan bezala elkarretaratze ugari egin dituzte, Parisko erasoak salatzeko, Nafarroako parlamentuak bi adierazpen ere onartu ditu, ertzaintzak esan du mugak dituela, Erne sindikatuak nolabait ustezko eraso jihadista bat etorriz gero aurre egiteko behar besteko baliabiderik ez genukela izango, badirudi Frantzian gertatu delako kezkatuta gaudela, baina beste hainbat lekutan halakoak edo okerragoak izaten direnean oharkabean pasatzen zaizkigula, Itziar.
Bai, nik uste dute non gertatzen diren horrek zerikusia handia duela. Nire kasuan gertatu ekintza edo sarraski honen aurrean ba erabatera edo bestera hasteko bai bat sentitu naizela, ba hildako, zauritu edo inguruan izan edo tokatu diren guzti hoiekin, ez dakit horri dolumina deitu edo nola deitu, baina gaur goizean irrati honek bertan testigantzak jaso ditu ta bat gazte batena Parisen bertan zena, ta arek esaten zuen ba oso zaila egingo zitzaiola, iruditegitik ba han bizitutakoa, jasotakoak eta pixkat ba esperientzia hori jasotzen ez bat harritzen eta hori oso zaila izan behar du atzera ustea neri ere Siriako bombardaketan eta ez da konparatu nahi inondik inora han jasotako familia hainbeste eriotzen irudiak txikizioa ikusteak iruditan hain gertu sareak direla medio eta neri ere ba irudi horiek atzera ustea zaila egin zait eta pixkat hortik ulertu nahi nion ezta naiz eta ba nik horrelako esperientziarik ez dudan bizi eta ba trauma handia izan behar duen, ez? Baina ez dakit neurri batean berdin bizi gaitezke gu egunerokoari berdin helduta goaz aurrera, baina horrelakoak gertatzen direnean bai zerikusia handia dutela nun gertatzen diren sareak direla medio, nik uste dut bombardaketek eta nolako irudiak utzi dituzten oso gertu izan genituen, baina argi dago Frantzian gertatutakoak oso bestelako jarraipena eta mediatikoki oso bestelako ba presentzia bat edo kontaketa bat izan duela gurekiko.
Beraz, distantzia ze aparte ematen zaien trataera mediatikoak ere ezberdinera egiten digu, Itziar, markatu, Izar.
Bai, dudarik gabe ez, eta horri ikusten da zelako eragina noraino heldu daiteken, ba, alarma internazional bat, ez? Ba, aldai batetik zelako azkartasunarekin eta zelako neurriekin erantzuten ikusita herrialde baten, edo kasen edo herrialde batzuen baitan hortik hasita, baina jendartean duen eraginera, ez? Ez dakit niri behintzat, piortera begiratzea batzutan, eta horlako egora eta testinguruetan erraza egiten zait, baina nubertzen zaila, oso zaila, eta gainera ikusten dut, ba, nigandik azita, eta baita inguruan ere zelan mututasuna den nagusi, bai, denok ikusten dugun zerbait da, denok entzun dugun gauza bat da, eta denok zer gaude, hemen izilik zer egiten dute asko, ez? Facebooken Frantziako bandera bat jarri, dolu hori sentitu hartekatu, eta zer gertatzen da Afganistanen duela jaterri, ehundatiko pertsona bombardatu zituztenen ospitale batean estatu batuek. Bai, oza, noiz reakzionatzen dugu, gerra nork egiten du, ikatzen du, nola egiten da hori guztia, bai, horre denak asko hausnartarazten dit, eta uste dut badeno daukagula hor zerrikazia ere.
Eragin mediatikoa aipatu dugu eta ematen zaion trataeraren arabera guganduen eragina edo guke dugun erreakzioa ez dela bera ere esan dugu, honi guztiari aurre egiteko sortu den ikararen aurrean agintariak hasi dira neurriak hartzen, operazio erraldoi bat abiatu du Parisek eta 23 lagun atxilotu eta beste 104 eria etxeko atxiloaldia ezarri diete, honezkero zifra horiek goraka ere joango dira, ez dira denak lotura zuzena dutenak Parisko erasoekin, ba poliziak uste duelako Belgikan antolatua izan zela eta ba hango arrastoen atzetik ere badabiltzalako, baina Ipar Euskal Herria barne dela Frantziako estatuko lurralde osoa salbuespen neurrien menpe dago. Ministroen kontseiluak ezarri du martxan larrialdi egoera beste iman neurrirekin batera eta 12 egunetan iraun dezake dekretu administratiboz eta espero dute akaso ba luzatzea, konstituzioan ere aldaketak egitea ze aritu dira behin bakarrik oraingo honetan soilik ezarri baita Frantziako lurralde osoan. Neurrien artean edo praktikan eduki ditzaken ondorioen artean kontroletako mugak, protesten debekua, ospitaletan abian den alerta eta larrialdi zerbitzuetarako ba baliabideak, kirol eta kultur jardueren etena eguneroko bizitzan eragin nabarmena izango du, Izar.
Bai, eragin nabarmena izango du eta ni uste ze okerrena da alako neurriak eta adierazpenak gaur egun ja normaltzat hartzen ditugula. Bai, normaltzat hartzen dira, altokiak iztea normaltzat hartuko dira, ordu eta toki jakinetan kotxez edo autoz ibiltzeko aukera bera mugatzea. Normaltzat hartuko da berriro ere komunikabideak edo prentza zentsuratzea, irrati emankizunak mugatzea. Zinemetan bai eskaintza murriztea, zema gauza hartu behar dira normaltzat egoera bat normala ez denean norkera egiten du egoera hori alako izatea beharrezko kaldira inbesten neurri. Gerra gainera eske olasa aipatute agintariek Frantzia gerran dagoela eta gerra barrura eta kanpora begira egingo dutela. Gerra egin behar da, zaren bilagoaz, gerraren bilagoaz, bakearen bilagoaz, justiziaren bilagoa ze justizia militar bat, salbuespen egoeraz josia dagoena, hori alda Frantzaren irtenbidea estrategia orain, ez? Kontrolak ziriarazotzea, atziloketak, indarren okupazio masiboak, Frantzian beste mugetan, bai, eta ez hori bakarrik, horren barruan zelako makineria eraikitzen den, ez? Ba, kasu honetan, eta, bueno, erabat publikoak dira beste herrialdeekin egin duzten bilerak, ez? Bai, estatu batuekin, gero Errusiarekin ere bai aliatu nahi dute, oza, hor, garbi ikusten da, ez? Jokaldi batzuk eta ari batzuk mugitzen ari direla nazio artean, ba, estatu handiak handiago dut, eta beste batzuk txikitzeko, hori dela batzuen apostua.
Esango dugu orduan, potentzia militar bat edo errepresibo bat abian jartzeko puntuan daudela Frantzia eta beste hainbat herrialde, Itziar.
Bai, ez bakarrik segurtasun neurriak zorrostearen alde, baizik eta bombardaktzen jarraitzaren alde. Eta momentu honetan horretan ari dira. Eta uste dut efikazia izango bada, hartzen duten, neurri hartzen dutela, ba, segurtasun neurria zorrosteaz gain, baruntzago jo beharko dute, edo bestelako neurri batzutan, ere indarra jarri beharko dute. Bestela, hortan bakarrik, ez dut uste, soluzioa ekarriko duenik horrek.
Frantzia gerran da, hitz hori etxek beraiek baliatu zituen François Hollande, Frantziako presidenteak, ba, nazioari esandako lehen hitzak izan ziren horiek, aurretik sekula errepublikan indarrean izan gabeko neurri judizial, polizial eta militarrak baliatzen ari dira, defensa gastuak handitu dituzte, gobernuaren boterea ere indartu egin dute, eta badirudi, kanpora begira ere indartzera doazela. Sirian udan abiatutako operazio militarrak areagotuko direla hitz horiekin jakinarazi duelako Hollandek, Charles de Gaulle hegazkin ontzia bihar joango da eremu horretara eta bombardaketak egiten ari diren gainerako hegazkinei lagunduko omen die. Gerra irabazteak luze joko duela uste du, baina bitartean lanean eta bizitzen jarraitu behar dela. Gerra irabazi egin nahi duela Frantziak esan du Hollandek bertako presidenteak, Itziar, hitz horiekin.
Bai, ikusi behar da nola irabazi nahi duen eta zer egiten duen eta ze bazen neurri, bueno, esaten ari den neurri hauez gain beste ni beste zerbait espero dut agintariengandik. eta beste ahalmen bat eta beste predisposizio bat eta beste ez dakit gehiegi espero izatea da, baina ni beste zerbait esperoko nuke.
Batzuek irabazle izatekotan zenbait galtzaile irten beharko dutelako ezin bestean izar.
Bai, baina bueno, pentsatuko dugu, ez? Ba, irabazten denean ere bai, ba, gauza batzuk galtzen dira eta naiz eta gauza batzuk galdu ere beste batzuk irabazten direla eta ja beintzat erreakzionatzeko balio duten eta ja zarraski gehiagorik ez den egoten, ez? Ba, zarraski aspaldi hasi zelako aspalditik daudelako munduan pila bat herrialde gerran erasotuak, kasu honetan normalean gainera ez da kasualitate herrialde jakin batzuen kontra jotzea, bai, zenbateko aberazatuna, lako miseriara edo handiagora kondenatzen dituztelako, ba, bomba bidez, esplotazio bidez, edo dituzten mekanismo guztien bidez ez direlako gutxi, bai, zeren, errepaso txiki eta eskar bate egina ez noiz hasi zen, gerra Libian edo Egipton, ez? Egipton gainera uste dut, hermanos musulmanes ekira bat zizituela bere garaian hauteskundeak, islamistak ziren lagok, eta armadak kendu zietela boterea. Siriaren azpian, Yemenen ere bai, alatze daude, Palestina, Ukrania, Afganistan, pila bat, herrialden zerrenda oso luzea da, luzegia, oso luzea. Eta horren aurrean, gerra bai, mundua gerran dago aspalditik, eta norketen behar du guzti hau ba, ez? Zer, erritmo honetan jarraitzen onartuko dugu guk ere munduko historia honetan zein da daukagun jokaera, ez? Dena itziko dugu agintarien esku, zilegi da gobernuan daudeneko olako neurriak hartzea, zeren, bueno, haieke iragarria dutenagatik hartuko dituzte mila neurri, kasu honetan Frantzia zari naiz, tartean segurtasuna indartzeko, segurtasuna, noren segurtasuna, baina ez, herritarrek zaintza dute helburu, zer herritarrek bombardatuz, ez dakit, de guzti hori nondik ordainduko da, diru publikotik, imaginatzen dut, herritarren beharrei erantzutea alda hori, herritarren interesa hori alda ez, ez dakit, niri alako zalantzak ere bai, horrelako momentutan burutik pasatzen zaizkit, eta uste dut horri ere bai, buelta bat eman beharko lioketara horri ez horri, eta gauza askoz gehiago hori ere.
Buelta bat emateko beharra aipatzen zenuen izar, gerra terminologia baliatzen ari dira, atzokoan eguzki urteaga soziologarekin aztertu zuten Parisen gertatua, eta honek ekarriko duen egoera bera ere bai infozazpi irratian, eta haren hitzak ere ekarri nahiko nituzke ona, iruditzen zaiolako gerraren terminologia unak eta txarrak alde banatan jartzearena debate simplifikatu egia dela.
Terminologia hori erabili zuen, ez? Alde batetik onak eta beste aldetik txarrak, gerra terminologia erabili zuen, hori da modu bat debatea simplifikatzeko, hori da modu bat herri bakoitzetan barne kohesioa ere mantendu alizateko, baina nik ez nuke esango gerra terminoa egokia denik, kontutan izanik gerrak normalean bi estadu aurkatu egiten dituela. Kasu honetan beste konfigurazio batean gaude, eta argi dagoena da fenomeno hori oso konplexua dela, eta orain arte egun hauetan ostiraletik oso gutxi planteatu izan da zein den Frantziak eduki duen ardura, erresponsabilitatea azken lau urteetan egin dituen operazio militar guztietan, bai Libian, bai Malin, bai Afganistanen, bai Sirian, eta agian ere debate hori planteatzea komeni izango litzateke, kontutan izanik, eta hori Estatu Islamistak bere komunikatuan esan du, bazken finean egin dituen erasoak izan direla, erantzun bat, ba Frantziak egin dituen operazio militarren kontra.
Aipatzen zuen gerra bat izateko bi estaduk egon behar dutela edo bi herrialdek egon behar dutela aurkakotasunean eta hemen dagoen errealitatea askoz sakonagokoa eta konplexuagoa dela, izar.
Bai, dudarik gabe, ez, kasualitatez ez dira iritzi nire guztiz egoera honetara, ez, bakoitzak interes ezberdinak izango ditut, aldarrikatzeko gauza ezberdinak ere bai, ez, baina nik bai egiten dut bat, ez, ba, nesta, ez dakite, aurkaea egon eta kasu batzutan edo kasuren maien batean gerraren aldeko apostua egine hainbatek ez dut uste irabazle edo ona edo txarra bat edo beste denik, ez dut uste bat edo beste indartzua edo aula denik, uste dut denek dituztela alde oso indartzuak eta alde oso aulak eta horregatik iristen direla gora horretara, ez? Beste konponbide batzuk bilatu beharrean, talako zarraskiak eragin beharrean, ba bestelako bide edo estrategia batzuk erabilita konpondu zitezkenen gauzak.
Baldago borondate politikorik bestelako konponbideak topatzeko, Itziar.
Ba, lau urte atzerako begirada jartzen zigun, eta nik uste hori oso interesantea dela, eta gainera garbi esaten zuen, ez? Frantziak egin dituen operazio militarrekin zerrikusia badu, baina ez orain, atzera lau urte horietan egindakoarekin. Orduan, jarrera hori da, gerra jarrera badauka, zerbaiten kontra egin, eta bueno, nik uste gerrak gerrak hartzen duela. Eta egun hauetako samina eta herritarretan dagoen zea horren gainetik, nik uste mandatariek edo ardura politikoak edo estatuen ardura dunek, nik uste sustraietara joatea hori xelitzakela, ezta? Zu diozun borondaterik badagon, konponbiderik nahi duten, nora dihoa zen, ze Izarrek dion bezala, nora garamatza honek. Ziurtasunak garantizatzen du, herritarroiek ziurrago biziko direla Parisen ala Frantzian, hemendik aurrera? Ez dut uste, ez dut uste. Garantiak hoiek baliraz, naiz eta esaten da nortarako dala, eh? Norbaitek segurtasun neurriak zorrosten ditunean, nahi du herritarra lasaiago bizitzea, eta horren truke egingo dula esaten du, baina nik uste bestea dela gero lortzen dana.
Justu kontrakoa
eta kaso. Eta beste egoera bat.
Ere indakoa zien uzai asotzen ari direla ere, esan genezake, noski beste aldeak ere hartu du hitza, Estatu Islamikoaren izenean mezu bat argitaratu dute interneten, eta irudietan ageri diren miliziano armatuek mehatxu egin dute, joan den astean Parisen egindako erasoen antzekoak egingo dituztela, Sirian eta Iraken Estatu Islamikoa bombardatzen ari diren gainerako herrialdeetan. Zehazki, Amerikako Estatu Batuak eta Europako herrialdeak aipatu dituzte bideo horretan itziar.
Hor, gailur bat bada egiten ari dira, egun gutxi barru gainera, eta estatu buru desente edo ordezkatuak egongo dira. Uztet, hor ikusi beharko dela, ze almen dagoen, honi bestera batera begiratzeko, eta ze borondatu dagoen, edo zerten bidatzen zaien. Bi alde hauek nola ari diren ikusita, behintzat, ez da itxura oso konponbiderako itxurarik ikusten.
Estatu Islamikoaren berri ez genuen duela zenbait hilabetera arte, eta berrizaten hasi garenetik, han eta hemen erasoak egiteaz gain, mehatxuak ere edatzen ari dira, Izarra, kaso horren atzean dagoen hausnartu beharko genuke.
Baita horren inguruan ere bai informatu, ez? Alde guztiak ulertzeko, emintzatik era txiki hori egiteko bestela zer gertatzen da, ba, diskurtu bakarra dela entzungo dugun aldeku askotatik, kasu honetan, ba, estatu handien diskurtu hori gortarako akuetelako alako tosneria mediatikoa ere bai, ez? Ba, ez dakitzen bate telebista mundu mailan, nazioarteko prentza ere bai, eta hortik kasuko dugu, gertatzen ari denaren berri. Nik bai gomendatuko nienkela, bueno, gure entzule guztiei, zaren badirela, hainbat artikulu eta hainbat bideo testuingurua pizkatu bat ulertzeko laguntzen dutenak, eta nik atzo justu ikusi nuen, 10 minututko bideo bat 15 mapekin Sirian egon izan den bilakaera azaltzen duena. Orduan, ba hori ikustera animatzen dituten zule guztiak, eta zentatzen dute horrekin ere bai hurbil eta pizkatze bat errazago ulertuko dugula zanponaren beste alde hori, ez? Hori alde batetik, ba hasieran nion bezala, ez? Ba, askotan ba nazioartera begira jartzen garela, baina ulertzea zaila egiten zaigula, ba, urrun geratzen zaigulako, eta igual nik bintzen bauka zentzazioa olakotan, joe, ze urrun da, ze gutzi egin dezakegunaren zentzazioa, ez dezaktibo bihurtu gaituzten alako arazo baten aurrean, ze arazoa gure ere bada, gu ere bagara munduaren parte, eta uste dut gainera olakotan etiketak lehen, esaten genuen ez, badatzuko onak, txarrak, askotan debalde jartzen direla, ez, estatu islamista edo erlijioa edo kultura edo herrialdeetan. Eta ikusten dut, ba, leku guztitan daudela pertsona ondo jarrera onak eta jarrera txarrak, bai, guztiok ditugu da, eta uste dut arreta jarri beharko geniokela, horri ere, ba, tokian toki edo, bueno, maila lokale batean nazioarteko gaiak edo gerrak lantzen ditugunean.
Kontua da, eta, bueno, lehen aipatzen genduen eragin mediatikoa eta jarraipena ez direla berdinak izaten kasu batzuetan edo besteetan, eta zuk aipatzen zenuen gisa, kasu norberak egin behar duela, ba informatuta egoteko ahalegin hori, zalantzarik ez dago, estigmatizazio bate etortzen dela alako kontuen ondorioz, eta betikoak kaltetuak izateko arriskuan jartzen direla, eta dagoeneko badirela kanpgen iparraldean, larun bat gauean bertan jatorri turkiarreko gizon baten aurka tiro egin zuten, erasotzaileak auto batetik egin zion tiro, eta Frantziako bandera izatzen zuen bitartean, beste hainbat herritan eta Frantzia osoan liskarrak izan dira, meskitetan islamaren aurkako margoketak, magrebtarrei erasoak egin zaizkie, irainak egon dira, zoritxarrez eta ziurrenik errurik ez duten horiek eta ia beti kaltetuak diren horiek izango dira orain ere kaltetuenak izar.
Bai, duarik gabe, ez? Azkenean, bai, herritar guztiak garelako kaltetuak eta herritar guztiak gaudelako implikatuak honetan ez guzti dago agulako, gure funtzioa afera honetan ere bai, ez, askotan, zoritzarrez gehienetan, herritarrek ordaintzen dute, ordaintzen dugu, ba, gobernuan edo boterea dauden apur horiek erabakitzen duten guztia alegia. Frantziak erabakitzen badu gerra bidea jarraitzea, frantziar guztiek ordainduko dute horren ondoria frantziar, eta munduan gauden beste pertsona guztiak.
Ikusi beharko da, zei harrera hartzen duten honen guztiaren aurrean, kaltetuak izango dira besteak beste musulman ez hitz egiten delako eta Frantzian egon daitezken etorkin ez ere hitz egiten delako, baina bizitzen ari garen egoera bereziare bada, gerragatik siriatik ies egin eta Europara datozen errefuxiatuak ere hor daude, Charlie Hebdoren aurkako erasotik areagotu zen islamofobia Frantzian bertan eta inguruetan ere bai, eta errefuxiatuen aurkako esanak ere areagotu egin dira politikari aldetik. Eguzki Urteagaren hitzak ekarriko ditugu horretaz, eta gero galdetuko dizuet zeuen iritzia.
Beste Frente Nazionalak eta Errepublikaneko sektore batzuek instrumentalizatu egin dute fenomen hori edo datu hori, esanez ba Siriatik eta Afganistanetik datozen errefuxiatuen baitan, ba infiltratu islamistak egongo liratekela eta Estatu Islamiarrak erabiliko lituzkela errefuxiatuen mugimendu hori, ba pertsonak pasarazteko eta pertsonaiek gero atentatuak initzaten Europan, ez. Eta hor ikusi da jadanik oso kaltetua edo txartu da zegoen debate bat errefuxiatuen inguruan, ba areagotzen ari dela, gaizotzen ari dela, ikusten ari da Merkelek zerrenako arazoak dituen, ba bere alderdi baitan eta oposizioa alderdiekin onartarazteko ba Europako herriek hartu behar dituztela errefuxiatu siriarrak, eta ikusten ari da ere Frantzia nola Frente Nazionalak izugarrizko probetxu elektorala ateratzen ari den ba errefuxiatuen harreraren inguruko eztabaida.
Gurpil Zoro Samarra etorre daiteke honetatik itziar, Mendebaldeak Sirian eragin duen gerraren ondorioz errefuxiatuta Europara datozen horiek eurak arrisku puntutzat hartzen ari bagara.
Bai, hoxe bakarri falta zuten, aterpe bila nora joan ezinean eta nola iritsi diren eta iristen direnak, ez? Ze baldintzatan iristen diren ikusi ondoren, ba horrelako mezuak bakarri falta zituzten, ez? Nik orain ez dakit Ameliaren iritzi bat irakurri dut, esaten zuen honek ikasle islamia, bueno, izan ezkero nola tratatu, nola itzegin Parisen gertatutakoaz. Nik uste dut ez dala nahastu behar, ez dala erlijio kontua, hemen izarrek lehen aipatu ditu. Beste azpi hau guztia ulertzeko beste kako batzuk daude. Eta nik uste dut ezin gerela jarri erlijioaren arabera haiek eta gu ezin digula gure burua hor kokatu. Horrek ez du balio.
Ez du balio eta kontua dauden gako horiek edo azpirago egon daitezken horiek akaso ezkutuan mantentzen dituztela izar.
Bai, eskutuan mantentzen dituztela edo agerian ateratzen diren apure horiek itzal handiegia daukatela, ez? Honetan azken egune orduetan bazilean inguruko referentziak mundu mailan gaiendu direnak, ba, beno dakigulako zelakoak direnez, eta nondik etorri diren alako mezuak eta irudiak eta diskurtzoak, ez? Azkenean ba lengora gatoz fiskatuak Gurpil Zoro baitan abiadura edo norabide berdinarekin bueltaka, ez? Azkenean eraikuntza mediatiko batek eragiten duen kultura edo jatorri edo berdin zaize ezaugarri den araberako eraikuntza kolektibo bat, ez? Eta horren aurran, ba ezer ez bazia zer ez abeltza, bai. Kolore asko daude eta bakoitza bat gara eta denok beso zabal eta ate zabalik hartua zeraiki bar dugu mundua. Nik behintzat hori argi daukate. Ez dakite zelako mezu jarraituko duten alde batetik botatzen, baina bezaldetik ere argi dut, basaltzen diguten horren barruan bau, ikusten utzuneak, ez? Askotan, bagur pilori zulatua dagoela, ez? Ba, esate baterako, ba, bai, Frantziak azkenengo gaur gauan uste dut, ez dakizen bat pertsona atzilotu dituzten eunda luze pila bat miak eta bar, atartean, ba, erantzuletate jotzen ziren, berria egunkarian ipatzen dutenen artean, ba, irua nahien kasua, ez? Ba, nire nahiko bitzia eta arreta piztu izan dian zerbait izan da, ba, lehen da bizikoak ba, bere burua lerrarazi zuen, anai batek, bigarren anai atzatu zuten Brusela zen, baina atzo arratzaldean askatu zuten, ordu luzez giltzapera duta izan ostean, eta hirugarren anaia Belgik arteko mugan gelditu zuten, baina ez zuten atzilotu. Ikerketa abiatu gabe zegoelako eta ez zutelako aurrekaririk, beraz erantzuletaz jotzen diren horien artean ere gero ikusten dira zelako utzun eta gabeziak dituzten haien diskursoaren baitan, ez? Orduan honekin zezan egin dudan, ba, zuluak leku guztitan daudela, eta zuluak leku guztitan estali daitu, edo estali behar direla, eta horretan ere bai, baguri dagokigula begiak zabaldu, eta bueno, ba, eskuak ere bai eta bide lagun izatea, pues izan siriarre refugiatu batatu zenean edo berdin zaiten munduko ze herrialdeetako kaltetu bat etorrenean, ba bere egoera ulertu eta bueno, ba guk ere gure ekarpentsoa eginez. Eta gutienez ulertzen. Jarrera horrekin bakarrik asko irabaziko nukelako mundu mailan.
Ertz askotara iritsi den egoera izan da Frantzian gertatutako eraso horiena eta testu inguru berezian datorrela ere aipatu dugu errefuxiatuen etorrera tartean delako. Barratsaldeko bostetarako ezer gutxi falta zaigun honetan hementxe agurtu behar zaituztet Itziar Arteaga eta Izar Mendiguren. Mila esker bioi fin zebrabideko tertuliara batzeagatik eta gai komplexu honi heltzeagatik eta iruditzen bazaizue bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Berdin, ondo izan.
Agor.
Seguiendo.